Иохан 5-ын 17-оос 30. Харин Есүс тэдэнд "Миний эцэг одоо болтол ажилласаар байна. Би өөрөө ч ажиллаж байна" гэж айлдав. Үүнээс болж юудаачууд түүнийг алахыг улам их санаархах болжээ. Учир нь Есүс амралтын өдрийг зөрчсөн төдийгүй мөн Бурхныг өөрийнхөө эцэг хэмээн өөрийгөө Бурхантай адилтгасан юм. Есүс тэдэнд хандан үнэнээр би та нарт хэлий, эцгийнхээ хийдгийг хүүн үзэхгүй бол хүү өөрөөсөө юу ч хийж чадахгүй. Учир нь эцэг юу хийн, хүн бас эдгээр зүйлийг түнжлэн хийдэг. Эцэг хүүгээ хайрладаг бөгөөд тэр өөрийн хийж байгаа бүхнийг түүнд үзүүлдэг. Та нарыг гайхуулахын тулд тэдгээрээс жагуу ажлуудыг тэр түүнд үзүүлнэ. Учир нь эцэг үхсдийг босгон тэдэнд амь өгдөгчлэн хүн бас өөрийн хүссэн хүнд амь өгдөг. Учир нь эцэг хэнийг ч шүүхгүй, харин тэр бүх шүүлтийг хүүдээ даатгасан. Энэ нь бүгд эцгийг хүндэлтийн адил хүүг хүндэлхийн тулд юм. Хүүг хүндэлтгүй хүн түүнийг илгээсэн эцгийг хүндэлтгүй. Үнээр би та нарт хэлий, миний үгийг сонсоод намайг илгээгч түүнд итгэгч нь мөнх амьтай болох бөгөөд яллагдахгүй, харин үхлээс өнгөрч амьруу шилжв. Үнээр би та нарт хэлий, үхэхсэд Бурхны хүүгийн дууг сонсох цаг ирж байгаа бөгөөд одоо ирчгээд байна. Сонсогчд нь амьдрах болно. Учир нь эцэгт өөрт нь ам байдгийн адил мөн хүүд өөрт нь ам байлгахыг тэр хүүдээ сойрхожээ. Тэр бол хүний хүү мөн тул шүүлтийг гүйцэтгэх эрх мэдлийг тэр түүнд өгөө. Үүнд бүү гайхах дүн. Учир нь бушинд байгчид бүгдээрээ түүний дууг сонсон гарч ирэх цаг ирж байна. Сайн үүлийг үйлдсэн хүмүүс нь амийн амьдралт руу, муу үүлийг үйлдсэн хүмүүс нь ялын амьдралт руу гарч ирнэ. Би өөрийн санаагаар юу ч үйлдэж чадахгүй. Би сонссноороо шүүх бөгөөд миний шүүлт шударга. Учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус, харин намайг илгээгчийн хүслийг хайдаг.